Rog și eu lui Dumnezeu ca și ziua de astăzi să fie de folos fiecăruia în parte. Ca aceste cuvinte din capitolul 6 din Apocalipsa să fie spre fericirea noastră, citindu-le, ascultându-le și punându-le în practică și evident nu astăzi sau nu doar astăzi, ci până ce cel care a plecat biruitor va veni ca să desăvârșească biruința lui. În continuare, așa cum ne spunea și Beniamin, suntem cu Ioan, cu Apostolul Ioan, încă în ceruri. De la capitolul 4, din primul verset, de când a fost luat în Duhul, în prezența lui Dumnezeu, și până la finalul Apocalipsei, fratele nostru Ioan, Apostolul, va sta în ceruri și va privi ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce va fi. Va înțelege și când se va întoarce de acolo, va trimite scrisorile către cele 7 biserici și implicit și către biserica Neemia. Mă gândesc deseori la el, la trăirile pe care le-a avut acest om în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că habar n-avem sau foarte puțin înțelegem de ce înseamnă ca un om să fie în prezența lui Dumnezeu în ceruri. Vedeți că fiecare din cei care au fost pe acolo, și puțini sunt cei care au fost și au lăsat pe paginile Scripturii ceea ce au văzut acolo, folosesc cuvinte ceva de genul pare că semăna cu. Și cele 4 ființe vii pe care le vede Ioan spune că semănau. Felul în care noi putem percepe și el ca și ființă umană putea percepe, evident că trebuia să asimileze cu ceva ce el, ca ființă umană limitată, pe pământul pe care a trăit și trăia, a putut să compare cu ceva ceea ce a văzut în ceruri. Ne-a dat un curcubeu de culoare verde, dat tronul lui Dumnezeu pe cei 24 de bătrâni. Probabil că așa erau, semănau cu niște ființe umane. Și înclin să cred că sunt oameni care au fost vrednici, care și-au trăit viața pe acest pământ și au fost vrednici de a fi pentru veșnicie în cum sunt cei mai apropiați de general, cei care știu foarte bine toate ordinele și toate comenzile pe care le dă generalul, cei din staful lui Dumnezeu. Printre altele, în capitolul 5, Ioan Apostolul are parte și de un moment, printre multele sentimente pe care le trăiește, de plânset. Și nu se poate ca inima noastră să nu fi fost puțin îndurerată când Ioan se uită la cel care întreabă, cine este vrednic? Și s-a făcut tăcere. Nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și spune Ioan că a plâns mult din cauza aceasta. Ce-o fi însemnând acel mult în ceruri, ca timp, ca intensitate? Ce este la Dumnezeu timpul? Știm că n-are niciun fel de importanță. 1000 de ani sunt ca o secundă pentru Dumnezeu. Dar Ioan, când vedea tragedia, că nimeni nu era vrednic să deschidă cartea, să deschidă pecețile, spune că a plâns mult. Dar slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că a găsit pe cineva capabil, vrednic și de toată puterea și de toată bucuria ca să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Și nu doar să o ia, ci să trăiască fiecare eveniment pe care Dumnezeu l-a desfășurat pe parcursul istoriei. Nu doar să-l trăiască, să și-l asume prin ceea ce Dumnezeu a îngăduit să se desfășoare. Și în felul acesta mă ajungem în capitolul 6 al cărții Apocalipsa. Un capitol, recunosc pentru mine, nu ușor, dar deloc nu ușor. Să deschizi cele 6 peceți, să înțelegi tema principală a capitolului, și doar a capitolului, cred că a cărții întregimea ei, de ce răul în lume, de ce răul îngăduit de Dumnezeu, de ce răul în ceruri, de ce a creat Dumnezeu acea ființă care a avut capacitatea în Eden, cum spunea Beniamin, să păcălească ființa umană, Adam și Eva, și să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Recunosc că sunt întrebări foarte grele pentru orice credincios de pe pământul acesta. Și să fim cumpătați și cu bun simț, să recunoaștem că răspunsul la această întrebare îl vom avea doar în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Aici, pe pământ, reușim să-i gămăm câte ceva din ceea ce Dumnezeu ne dă pe pagine Scripturii. Și mielul este capabil și rupe prima pecete. Când a rupt mielul cea din tâi pecete din cele șapte, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Observăm că Ioan este invitat, și o să vedem pe rând la primele patru peceți, de fiecare din cele patru făpturi. De data aceasta, prima făptură este leul, cel care invită pe Ioan. Ioan, deschide-ți ochii și vino și privește. Și observăm că expresia din versetul acesta este ca un glas ca de tunet. Sunt diverse explicații ale acestui glas ca de tunet. Celelalte trei făpturi care urmează după leu, omul, vulturul, boul mai întâi, vițelul, celelalte nu mai strigă, nu mai au acest glas ca de tunet. Și o explicație pentru puterea vocii, pentru ridicarea vocii, ar fi, Ioan, privește cu mare atenție la această primă pecete. Privește cu foarte mare atenție la ceea ce se întâmplă ca urmare a deschiderii, a desigilării acestei peceți. Pentru că ce urmează după asta, ai nevoie de o mare putere. Ai nevoie de o mare îmbărbătare și întărire ca ceea ce vezi în această primă deschidere să te ajute să accepți, să înțelegi și să trăiești, dacă vrei, trauma, supărarea, tragedia prin deschiderea celorlalte trei peceți sau chiar și a patra, cea de-a cincea pecete. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Și iarăși comentatorii, și nu doar comentatorii, cred că pentru fiecare dintre noi, în Scriptură, când vedem calul alb, și aici îmi pare rău că fratele Valin a acceptat să ia el astăzi această bucată de predică, calul alb, simbolistica lui, este asociată doar cu Iisus Biruitorul, doar cu Mesia, doar cu Iisus Hristos. Și dați-mi voie să citesc din capitolul 19 câteva versete, acolo unde găsim, poate, cel mai precis în această carte, în Apocalipsa, asocierea calului alb cu Iisus Hristos. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca pară focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer care îl urmau erau călare pe cai albi, îmbrăcate în insubțire, alb și curat. O demonstrație că calul alb întotdeauna trebuie să-l asociem cu binele, cu pacea, cu vestea ce bună, cu Iisus și nici într-un caz cu alte ființe care vor urma în continuare. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Dragii mei, ar trebui să fie acest verset sau acest început de capitol unul foarte încurajator, spuneam, pentru Ioan, care era în ceruri, dar și pentru fiecare ființă umană. Știți de ce? Pentru că noi cunoaștem tragedia istoriei, cunoaștem ce s-a întâmplat în Eden, cunoaștem ce a urmat de mii de ani încoace, de când Adam a ales, putem folosi cuvântul acesta, a ales să nu asculte de Dumnezeu și a ales să asculte de vocea șarpelui. Și știm ce a urmat în istorie, știm ce tragedie și uneori, pe bună dreptate, acceptați-mi expresia aceasta, Doamne, de ce? De ce dacă ai avut puterea absolută? De ce ai îngăduit ca cel rău să aibă capacitatea să se răzvrătească prima dată împotriva ta și apoi să aibă capacitatea să păcălească ființa umană? De ce ai îngăduit atâta rău în lume? Pentru că următoarele peceți, aproape că nu-ți vine să le citești. Răspunsul unul dintre ele ar fi că cel care a îngăduit tragediile ca urmare a deschiderii peceților 2, 3, 4 și 5 chiar, acela este cel care a plecat biluitor încă înainte de veșnicii și este cel care la finalul istoriei va fi biruitor pentru veșnicie. Dacă luăm prin credință lucrul acesta și credem că este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care și-a asumat încă înainte de veșnicii sarcina de a fi cel care să-și asume toată mizeria aceasta a umanității, toată răzvrătirea, tot păcatul care a curs în istorie și la final să ajungă biruitor, dacă luăm prin credință lucrurile acestea, atunci vom putea citi, cel puțin pentru moment, vom putea citi și tragediile care au curs în istorie ca urmare a desigilării următoarelor peceți. Apoi s-a arătat un cal roș și cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. I s-a dat puterea ca pacea să fie luată de pe pământ. I s-a dat puterea ca să facă în așa fel încât oamenii să se junghie unii pe alții. Și vai, am putea spune un vai mare, cât de mult pe pământul acesta au reușit oamenii să se junghie unii pe alții. De la Abel și Cain, de la Cain și Abel, de acolo pornește, de acolo, acolo este primul pas a ceea ce aduce în istorie această pecete a doua, Cain și Abel. A fost oare vreo zi pe pământul acesta în care să nu aibă loc nicio crimă? Aproape că nu cred că greșim dacă răspundem că nu credem că a existat vreo zi pe planeta noastră în care să nu aibă loc o sfâșiere între om și om. Și tocmai asta este tema acestui de-al treilea verset, acelei de-a doua peceți. Distrugerea relației dintre om și om. Omul să omoare pe om. Câte războaie sunt astăzi în lume? Câți oameni, în momentul acesta în care noi vorbim, în pace și slăvit să fie Dumnezeu pentru asta, dar acum, în secunda aceasta, câți oameni în Siria și poate și în altă parte își iau viața unii altora? Cu ce răutate, cu câtă violență, cu câtă ardoare de răzbunare? Și pe pământul acesta, totdeauna a fost așa. Pecetea a treia. Pecetea a treia parcă este și mai cutremurătoare decât a doua pecete. Ca urmare a deschiderii acesteia, omul, cel care în Eden, a fost creat și așezat de către Dumnezeu acolo, ca să nu-i lipsească nimic. În Eden avea hrana, creștea din pământ, era în copaci, venea în mod natural. După ruperea peceții a treia, pălămidă și spini a trebuit să dea pământul acesta. Unde găsim originea? Tot acolo. Exact imediat după ce Adam a ascultat de glasul șarpelui, de glasul diavolului, exact după momentul acesta, pământul să dea spini și pălămidă. Și de atunci încoace, pământul acesta dă atenție. Aici este harul imens al lui Dumnezeu. Nu doar spin și pălămidă. Este doar harul lui că a mai lăsat câte ceva pentru ființa umană, ca ființa umană să aibă ce să-și ducă viața, să aibă ce să întrețină viața. Dar, dragilor, încerc din nou nu să vă șochez, pur și simplu să ne amintim și să înțelegem că pe parcursul istoriei, și avem suficiente pasaje și în cartea aceasta, n-a fost doar munca de zi cu zi, așa cum spune în capitolul 3 din Geneza, n-a fost doar munca de zi cu zi a bărbatului, a femeii, de a munci, de a săpa, de a prăși, de a întreține, de a uda porumbul, grâul și de a-și lua cu sudoarea frunții, cum tot Dumnezeu spune, atunci când arunca blestemul peste om. Dacă ar fi fost doar atât și răul ar fi fost unul mic, dar din nefericire, tragedia umană nu s-a limitat doar la atâta. Din când în când Dumnezeu, din cauza răutății omului, a strâns robinetul parcă și mai tare. Din când în când a îngăduit ca pământul să nu-și mai dea rodul, acela cu muncă, cu suspine, cu sudoarea frunții, ci a îngăduit foamete. E cazul să ne amintim de pasaje din Scriptură în care poporul evreu a trecut prin situații cumplite, când femeile, Doamne, nici nu-ți vine să rostești, își mâncau proprii prunci și Iisus a plecat să biruiască. Cum, Doamne Iisuse? Aproape că nu înțelegem și eu recunosc că sunt unul din cei care n-am deloc pretenția de a înțelege. Oamenii se sfâșie între ei. Pământul nu-și mai dă rodul. Oamenii de foamete se mănâncă unii pe alții. Dar cu toate acestea, vreau să observăm în continuare harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu. Să nu vatăm unde lemnul și vinul. Chiar în momentele cele mai mari crize, dacă ne amintim de perioada aceea din vremea împăratului Ezechia, Dumnezeu a făcut o minune atunci. Vă amintiți cu cei 4 leproși? Dar să nu vatăm în întregime pământul. Să mai lași câte ceva ca viața să-și ducă în continuare ființarea pe acest pământ. Pe cetea a patra, Doamne, ea vine pe un alt fel de cal. Și culorile cailor sunt importante. Și zic din nou și în cer iertare fratelui Vale că poate era mai potrivit astăzi la simbolistica aceasta care nu e deloc întâmplătoare. Dumnezeu nu folosește deloc întâmplător culorile, ființele, caii pe care îi folosește. Când a rupt melul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. Și iată că s-a arătat un cal gălbui și cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere, morții și celor care veneau cu moartea, li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie, cu foamete, cu molemă și cu fiarele câmpului, cu fiarele pământului. Din nou, o tragedie pe pământul acesta, din nou o desigilare care să nu aducă victorie, ci să aducă moarte, a patra parte din ființele umane, care nu mor de moarte bună, asta cred că înțelegem de aici, care mor altfel decât la 70 sau pentru cei mai tari, cum spune Scriptura, la 80 de ani. Ci mor altfel. Mor în războaie, mor rupte de fiarele câmpului, mor de foamete, mor cu totul altfel decât de o moarte, să o numim, naturală. Și Iisus a plecat să biruiască. Iisus a luat cununa și toate aceste lucruri Iisus le-a văzut încă înainte de veșnicii. Iisus când a zis, da, Tată, accept planul acesta, a văzut toată tragedia aceasta a pământului și a ființei umane. Și a zis, da, mă duc să biruiesc. Ce să mai spunem de pe cetea a cincea? Aici, chiar că trebuie să rămânem cu toți de proșternem, dar într-un fel să fim uimiți și în același timp să zicem, Doamne, este posibil ca ceea ce scrie aici să fie adevărat? De ce spun asta? Știți că pe cetea a cincea îi deschide lui Ioan perspectiva sfinților de sub altar. Și te-ai fi așteptat, și probabil cu toții ați comentat la grupurile de casă, te-ai fi așteptat ca toți cei de acolo de sub altar să fie bucuroși, să fie veseli, sunt în prezența lui Dumnezeu. Sunt acolo unde cu toții nădăjduim să ajungem când ne vom termina alergarea pe acest pământ. Suntem acolo unde nicio lacrimă, nicio durere, nicio supărare, nicio mânie, sunt sub altar în prezența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, suntem cel puțin uimiți, cred că fiecare dintre noi, cel puțin uimiți de ceea ce fac sfinții de sub altar. Citiți împreună cu mine. Ei strigau cu glas tare. N-aveau niciun fel de emoție. Nu vorbeau în șoaptă. Nu vorbeau unii cu alții așa ca pe la spate, ca prin cotloane, prin lucruri în care să nu te audă cel care trebuie să te audă. Strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne Doamne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Ce cer sfinții în ceruri? Doamne, dar sunt cei care au murit pentru numele Tău pe acest pământ. Sunt în cer, cum spuneam, sunt în locul cel mai privilegiat, sunt sub altar și ei nu cer altceva decât dreptate și răzbunare pentru sângele care a fost vărsat, pentru viața lor care le-a fost luată pe acest pământ. Și Iisus își asumă și această întrebare a sfinților din ceruri. Ba mai mult, Dumnezeu nu doar că le răspunde la întrebare. Citim în continuare și răspunsul lui Dumnezeu. Aproape că este șocant. Fiecăruia i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Istoria curge. Caii, roșu, negru și galben, încă aleargă prin istoria aceasta. Astăzi, ora la care vorbim noi, cum spuneam, oamenii se măcelesc între ei, pentru că i s-a dat putere celui de pe calul roșu și s-a dat o sabie ca să dea atâta răutate și atâta violență ca oamenii se taie unii între ei. Astăzi, ora la care vorbim, încă mai sunt oameni care suferă de sete și de foame pe planeta aceasta. Și astăzi încă mai sunt oameni care mor nu de moarte bună, ci de o alt fel de moarte. Și mai mult decât atât, astăzi Iisus Hristos, ca să-și ducă planul său de săvârșit până la capăt, să biruiască, are nevoie încă de martiri pe planeta Pământ. Astăzi, duminică, sunt oameni care probabil în momentul acesta, undeva pe planeta aceasta, își pierd viața din pricina mărturisirii cuvântului lui Iisus Hristos. Doamne, ar trebui să spunem te slăvim pentru că Tu ești drept și adevărat, pentru că Tu ești de trei ori sfânt, pentru că planul Tău este dus la îndeplinire în felul acesta. Nu pricepem, și o spunem din nou cu toată forța, că nu pricepem de ce așa ai ales Tu să-ți duci planul la îndeplinire. Dar ce pricepem este că toți cei care vor avea puterea, capacitatea, curajul, răbdarea ca să creadă pe cuvânt pe Dumnezeu, să creadă pe cuvânt că ceea ce spune Ioan aici este absolut adevărat și se întâmplă în ceruri, toți aceia vor avea parte de acel cor de nouă cântare în ceruri, când pentru veșnicie orice lacrimă nu va mai fi. Și pe cetea a șasea, tocmai asta face, deschide efectiv finalul de istorie, când cel care a pornit în versetul 1 să biruiască, va aduce judecata și va birui. Dragilor, cum spuneam, este un pasaj extrem de greu și eu o recunosc. Dar ce ne trebuie nouă fiecăruia? Ne trebuie doar încredințarea că ceea ce scrie Dumnezeu, că ceea ce a pus în ființa noastră, că ceea ce a făcut Iisus Hristos acum 2000 de ani la cruce, că planul acesta pe care l-a gândit și l-a creionat înainte de orice existență a oricărei ființe, fie ea superinteligentă din ceruri, acel lucru va fi dus la capăt și va fi spre slava și binecuvântarea Lui. Și în momentul acela, toate ființele, citesc din ultima parte a capitolului 5 de data aceasta, și spun din nou, toate ființele, fie că erau în ceruri, fie era pe pământ, fie că sub pământ sau pe mare sau sub mare, toate ființele și cele celeste și ființa umană vor spune acelui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și aș vrea Biserica Neemia și noi să ne unim într-un glas cu toate aceste ființe și de astăzi și până la capăt altceva să nu spunem decât a Lui, acelui care a plecat să biruiască și a biruit, a Lui să fie toată lauda, slava, cinstea și închinarea noastră. Amin.